tiek ikdienā patrulēts tieši pie tām vietām, kur jaunieši med pulcēties, tāpat arī skola apkaimē, jau tagad Rīgas pašvaldības policijas darbinieki ir manāmi. Tāpat arī Rīgas pašvaldības policijas darbinieki tuvākajā laikā arī piedalīsies dažādos publiskos pasākumos. Tāpat, protams, policija veiks pārbaudes tirdzniecības vietās, proti pārbaudīs to, vai netiek nepilngadīgiem pārdot alkohols un cigaretes, un tādēļ Rīgas pašvaldības policija arī aicina aktīvi šos pašus tirgotājus pārunāt arī ar saviem pārdevējiem to, ka nepilngadīgiem nedrīkst pārdot akceptētās preces. Pēdējās dienās tādu būtisku starpgadījumu nav bijuši ar nepilngadīgiem, taču, protams, ikdienā ik pa laikam tiek dažādi gadījumi konstatēti. Nu, populārākie no tiem ir par bērniem, kuri ir atstāti bez uzraudzības vai palaist tāpat vienkārši klaiņot apkārt kaut kur, krietni mazāk gadījumi, kad nepilngadīgi ir lietojuši alkoholu un dzērienu, smēķējuši.